Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Krásný nedělní trošku islámský podvečer. My vás zdravíme v Hergotu od mikrofonu.
Petr Wagner,
Dominik Čejka
a Jan Škrop. Jak jsem naznačil, budeme si dneska povídat o islámu, ale hlavně o tom, jak my, Evropané, se k islámu vztahujeme. Přijde nám o tom něco říct Saša Ulová, redaktorka deníku Referendum, která se tímhle tématem hodně zabývá a mimo jiné napsala pěknou referenci na knížku s názvem Tady vaše fatva neplatí. I o té knížce se trošku pobavíme v biblickém okénku, které dnes opět nebude biblické, ale to už říkám možná moc informací najednou.
Ani teď... ne, já myslím, mně se to líbí, Honzo, hele. Ale každopádně pojďme teďka do těch zpráv, protože
to jsem přesně chtěl taky říct.
Já si myslím, že musíme začít. Co kdybychom začali netradičně Dominikem? Dáme mu šanci.
A netradičně, nebo možná u mě trošku tradičně, to nebude zpráva.
No,
a
co
to
Dominiku, teda bude ty za jiné žánr? Zprávy nemáš než ty, které ve skutečnosti nejsou zprávy.
Co ještě Dominik neskusil? Básničku? Zaspívat neskusil?
Ale
zpráv?
Já nechci být jako úplně nutně originál.
Za každou cenu, ale...
Ale v tomhle případě je to tip na knížku.
No super.
Kterou jsem přečet minulém týdnu.
Aha.
No tak pojď.
A taky s ohledem trošku na to dnešní téma týkající se islámu. Ta knížka se jmenuje Ne islámu a pojednává o protiislámské politice v České republice. Vydalo ji nakladatelství CDK, tedy Centrum pro demokracii a kulturu. To téma zpracoval Miroslav Mareš s kolektivem dalších autorů. Tahle publikace objasňuje politické a právní aspekty existence různých protiislámských skupin. Ty kapitoly pojednávající o těchto skupinách jsou potom rozděleny podle různých ideových východisek, takže například konkrétně na pravicový extremismus, pravicový populismus, konzervatismus, levicový patriotismus, takový zajímavý směr, který jsem neznal do té doby. A to jsou ty nejhlavnější tedy, ale v knize se objevují i takové okrajovější proudy jako nová levice, ateistické nebo židovské protiislámské skupiny, které se věnují protiislámské politice v České republice. No a jestli si můžu dovolit i takovou jakoby...
Ukázku.
Zajímavost
určitě.
Ještě připojit.
No, jasně.
Zajímavost, pojď do toho.
Kromě toho aktuálního dění, přesněji řečeno dění do konce roku 2015, je v té knížce i kapitolka o historii pravicově extremistické protiislámské politiky v České republice, která zahrnuje i historii před rokem 89.
Aha.
A ta sice není nějak bohatá, ale za to je docela dostatečně bizarní.
No, tak to myslím, že začíná být teďka zajímavý.
Věděli jste například, že v roce 1959 na Bramborové brigádě v Písečné založili studenti gymnázia z Jihlavy takzvaný Ku Klux Klan na potírání Mohamedánů?
No to
no
jsem
tak
teda
to
ne...
teda možná tady české protiislámské hnutí ani netuší, jakou má tradici.
Já si myslím teda, že to byla asi nějaká podivná...
Recese
pravicová, taky to jejich snažení.
Tak jako
tedy...
za pravicovou recesi v Československu v 50. letech taky se mohlo jít do dolů, pokud
to jo, tak to byly studenti, ty byly tedy následně vyhozeni z té školy, někteří nemohli studovat kdekoliv v České republice, takže ten postih tam u nich byl takovýhle. No, státní bezpečnost taky zastavila činnost i zhruba 20 brněnských mladíků inklinujících k neonacismu, která si v roce 1983 zvolila název Totenkopf a za cíl měla útoky na Romy a Araby, kterých v Brně studovalo relativně velké množství. To je sice okrajové téma knihy, ale jsou tam rozhodně takovýhle zajímavý špeky. Takže za sebe rozhodně doporučuji tuto knihu.
Díky Dominiku za tyhle ty špeky.
To na to, že to nebyla zpráva, tak si myslím, že mě to docela bavilo.
Na to, že to nebyla zpráva, to byla docela dobrá zpráva. Já přejdu do Maroka. Minulý nebo předminulý týden jsme informovali o tom, že teda farností a sborů ve Velké Británii přestává hromadně používat fosilní paliva v rámci takové kampaně projektu. Podobné věci se dějí ale právě i v tom Maroku teďka. Na 600 mešit se promění směrem k nižší energetické náročnosti, bude se investovat do solárních panelů na výrobu elektřiny, úsporných zářivek a dalších vymožeností. Projekt vzniká ve spolupráci s Německem, ovšem 70% nákladů na tuhletu inovaci hradí marocké ministerstvo pro islámské záležitosti.
Tak to je super. Já myslím, že je to jedině dobře. Je tam ten ekumenický aspekt, že? Mezináboženský. Já mám zprávu takovou smutnou, je to vzpomínka. 12. září zemřel emeritní patriarcha církve Československé husitské Josef Špak. Poslední rozloučení s ním proběhne v úterý 20. ve 12 hodin v chrámu svatého Mikuláše na Starém městě pražském. Josef Špak byl dost zajímavou postavou církve československé, během 60. a 70. let neměl možnost vykonávat duchovenské povolání, a tak pracoval v různých dělnických profesích, ale ani v téhleté době se nevzdal dost aktivního přístupu k životu v církvi a hodně pracoval s mládeží, což bylo, jak známo, na hraně ilegality, už když se do toho někdo takhle pustil na církevní půdě. Patriarchou CČSH byl vlastně až po revoluci mezi lety 94 a 2001, pak učil na fakultě a byl členem různých komisí a v náboženské obci Strašnice působil vlastně až úplně do konce. No, já na něj mám vzpomínky ještě z fakulty a byl to, myslím, opravdu dobrý křesťan své církve. Dominiku, máš tam ještě něco?
Tu mám do páru ještě jeden knižní tip na
výborně
potenciálně prostě zajímavé čtení.
Prostě Dominik se vzpouzí tomu žánru tady našemu.
No ale já ho obohacuje, ho rozšiřuje.
Obohacuje, dobře, tak honem.
Já jsem proti. Takže ještě jedno čtení, v tomhle případě potenciálně zajímavé, a to z toho důvodu, protože český překlad této knihy má teprve vyjít do konce měsíce, a to u nakladatelství Volvox Globator.
Těšíme se.
Těšíme se. Jedná se o knihu Islám a budoucnost tolerance. Mm-hmm. A k obsahu cituji z anotace. Jsou radikální muslimové opravdu v menšině? Jak malá je tato menšina? Zastává umírněná většina liberální hodnoty? Kdo je vlastně onen často vzývaný umírněný muslim? A je islám míru milovné náboženství, které bylo uneseno teroristy? Na tyto a další otázky se snaží najít odpovědi americký spisovatel a neurovědec Sam Harris a britský liberální politik a muslim Majid Nawaz. Konec citace. A ještě málo, něco málo poznámek k autorům. Majid Nawaz je bývalým členem islamistické skupiny Hizb ut-Tahrir. Toto angažmá ho v Egyptě přivedlo do vězení, kde si pobyl 5 let. Na základě četby o lidských právech a také díky kontaktu s Amnesty International se ale od svých aktivit odklonil, opustil tu organizaci Hizb ut-Tahrir a začal se zasazovat o sekulární pojetí islámu. A ještě pár slov k Samu Harrisovi, kromě toho, že je americkým spisovatelem a neurovědcem, tak je také významným členem hnutí takzvaného nového ateismu, jehož nejznámějším vědozvěstem, mohli to tak říct, je Richard Dawkins. Takže je to docela nevšední kombinace autorů a myslím, že by stálo za to se do knížky začíst.
To je pořádný mix teda.
No, to bude zajímavý mix.
Já děkuju teda za další tip, teda já už nevím, kdy si na ty knížky mám nechat čas. No, mám tu další zprávu a sice je taky ze světa islámu. 200 muslimských osobností z Egypta, Sýrie, Sudánu, Jordánska, Evropy a Ruska na společném setkání v Čečně prohlásili vahabismus za deformaci islámu. Zmíněná odnož islámu, která je praktikována hlavně teda v Saudské Arábii, není podle signatářů společného prohlášení součástí sunnitské totožnosti a vede k extremismu a terorismu. Za toto tvrzení se nepostavil jen tak někdo, ale třeba vrchní imám univerzity Al-Azhar, což je pořád top autorita ve věcech sunnitského islámu, šejk Ahmed Al-Tayyib, vrchní egyptský muftý a poradce egyptského prezidenta šejk Hoki Alam a vrchní damašský muftý Abdel Fattah al-Bezm a mnozí další, informovala o tom katolická agentura Asia News. Já si myslím, že je to hrozně přelomová událost ve světě islámu a doufám, že z toho něco taky konkrétního vyplyne vzhledem k vahabismu.
Těch přelomových událostí se poslední dobou děje hodně a doufejme, že opravdu k něčemu povedou. Já mám ještě 2 zprávy.
Tak do toho.
První zpráva. Papež František opět něco prohlásil, teda, tak se na
dal
to...
Dal se čekat, hele.
Tak se na to... On furt pořád dává, tak se na to podíváme. Zvlášť krizová je v římskokatolické církvi situace rozvedených a znovu sezdaných, kteří nesmí ke svátostem. To víme.
To víme.
Argentinská biskupská konference nedávno vydala dokument, ve kterém se píše, že by v některých případech aspoň mělo být rozvedeným a znovu sezdaným přijímat svátosti umožněno. Papež František na to zareagoval podobným způsobem a argentinským biskupům napsal, že je to tak správně. Jde mimo jiné taky o interpretaci přímo Františkovy encykliky Amoris Laetitia, na kterou se tam argentinští biskupové odkazují, a je to interpretace, která je trošku jiná než ta, kterou třeba teď v červnu nabídl filadelfský arcibiskup Čepat, který říká, že rozvedení a znovu sezdaní smí ke svátostem, pokud nemají sex a žijí spolu jako bratr a sestra.
Což je žánr teda manželství,
to je výborný manželství,
který si nedovedu ani představit.
František se ale přiklání k té otevřenější interpretaci argentinských biskupů a vzkazuje, nová rodina je lepší než rozbitá rodina. Já si říkám, že někde člověk může mít vlastně z katolických biskupů i radost.
Může, no. To je to možný. Jsou takový místa.
Jsou takový místa
na
světě.
A co ta druhá zpráva? To je na jaký téma?
Druhá zpráva, no, to je na moje oblíbený téma. Problém poslední doby představují američtí homofobní evangelikální kazatelé, kteří pochopili, že ve Spojených státech už jim pšenka nepokvete a rozhodli se sjít jinde, hlavně teda v Africe.
No jo.
Tvrdé homofobní zákony v Ugandě, Nigérii a dalších státech jsou tak do značné míry výsledkem působení těchto pochybných osobností. Další z nich, Steven Anderson, který na sebe kromě homofobie upozornil také popíráním holokaustu a modlitbami za smrt prezidenta Obamy, má ale teďka trochu smůlu.
Jako modlitby za smrt dokonce, no to...
Modlitby za smrt, to je podle mě hodně jako antikřesťanský žánr, ale...
Většinou se člověk třeba modlí za uzdravení, že aby se ten druhý měl dobře.
No, nebo aby se proměně změnil názor třeba, to je ještě pořád bratelný.
No, každopádně tady zazněla ta smrt. Steven Anderson se chystal šířit svoje poselství lásky a naděje v Jižní Africe, ale poté, co 60 tisíc lidí podepsalo petici v duchu Steva Andersona v Jižní Africe nechceme, ministr vnitra Malusi Gigaba prohlásil, že Anderson je v Jižní Africe nežádoucí osobou a pokud se pokusí o vstup do země, bude zadržen a deportován. Vítězství je to ale jenom částečné, protože Steven Anderson bude vesele působit například v Botswaně a dalších státech na jihu Afriky. Každopádně tohle to si myslím, že je důležitý krok.
Jak ty říkáš, že to je úplný trend, že oni se tam přemístí do té Afriky.
Je to fakt, je to fakt. Já jsem to na to taky narazil, na tohle téma už dokonce i několik dokumentů, které se dají na YouTubeku vidět, a vzhledem k tomu, že je tam velká nedůvěra k homosexuálům vůbec jako sociální skupině, už jako daná třeba tradiční společností, tak tam ty zákony represivní procházejí hrozně snadno. A mě úplně děsí, že za něčím takovým stojí podpora jakéhokoliv křesťanského duchovního, jakékoliv tradice. To je prostě podle mě strašný. No pojďme radši od toho k písničce. A tu písničku jsme zase vybrali s ohledem na téma.
Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát. Budeme hrát teďka Sufi Dub Project s písničkou, která se jmenuje Sufi People, tedy Sufiové, lidé Sufiové. Důvod je ten, že se budeme tady bavit také o útlaku v islámských společnostech a právě Sufiové, menšinový mystický proud uvnitř islámu, bývá často terčem různé šikany a diskriminace v islámských zemích, takže právě i na tuhletu sympatickou odnož islámu si můžeme teďka vzpomenout u hudby.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byly Sufi Dub Projekt a vy posloucháte stále Hergot na rádiu Wave a zase na islámské téma, takže další non-stop islám. A teďka máme před sebou okénko, které nebude biblické, jak už Honza prozradil, ale bude se věnovat knížce, na níž je vlastně tento díl tak trochu založen na inspiraci z téhle knížky. Je to knížka americké původem alžírské autorky Karimi Benun a jmenuje se tady Vaše fatva neplatí s podtitulem Příběhy lidí z islámského světa bojujících proti fundamentalismu a násilí. Já mám rád knížky, ve kterých jsou hluboký lidský příběhy, a to bez legrace říkám, že tahle ta knížka je těchto příběhů skutečně plná. Nejde jenom o příběhy z Alžíru, ke kterému má samozřejmě přirozeně autorka nejblíž, ale o příběhy z různých jiných zemí severní Afriky, o příběhy ze zemí, kde proběhlo takzvané arabské jaro, a taky reflektuje samozřejmě ten vývoj po arabském jaru a přináší historie různých osobností, kteří se postavili proti islámskému fundamentalismu a extremismu, jakkoliv byli naprosto integrálně zarostlí v dané společnosti. Ale právě možná kvůli té zarostlosti v zemi, kde vyrůstali, z toho vychází taky jejich odpor k tomu, když se do jejich prostředí vkrádá to strašidlo islámského extremismu. Já jsem vybral z toho dva takové kousky, které se vztahují k příběhu člověka, který zrovna teda Alžířan je, a vlastně dávají takovou nenásilnou odpověď na to, jak jde proti něčemu takovému, jako je islámský extremismus, bojovat. A to řešení, které se nabízí v příběhu tady hrdiny této kapitoly, který se jmenuje Mohamed Ali Alul, tak to řešení je podle mě hrozně jednoduchý, ale hrozně hluboký. Poprosím Dominika, aby přečetl první část té kapitoly a pak Honzu, aby přečetl tu druhou část.
Já už se těším, protože jednoduchý a zároveň hluboký řešení, to já mám nejradši ze všeho.
Když jsem sbírala četné smutné historky o tom, jak přežít extremismus, byla jsem vděčná za příležitost mluvit s Mohamedem Ali Alalouem při večeři v pařížském bytě, kde bydlí se Samiou. Alalou, jak se mu často jednoduše říká, s neohleným strništěm na bradě a střapatými vlasy, byl přes vážnost námětu uvolněný. Byl to jediný rozhovor, který mě opravdu rozesmál. S otevřenou pusou jsem se popadala za břicho. Vlastně jsem měla hysterický záchvat smíchu asi polovinu doby, co jsem s Alalouem mluvila, a on taky. Všechno to veselí je pozoruhodné, když se uváží, že druhá půlka našeho rozhovoru, kdy jsme se rozhodně nesmáli, byla o vraždách alžírských umělců a o útoku, při němž málem zabili jeho blízkého přítele a spolupracovníka Azise Smatyho. Jak jsem však ten večer zjistila, humor je ohromná zbraň proti fundamentalismu, přinejmenším v rukou někoho, jako je Alalou.
Přestane se smát, když mluví o všeobecných útocích na umělce v Alžírsku na počátku 90. let. Zabíjeli lidi, zabíjeli umělce, protože zpívají o lásce, o vínu, o přátelství, úkladně vraždí, podřezávají hrdla, o lala. Velmi stiší hlas vzpomíná na ztracené kamarády z kultury. Fundamentalismus nenávidí zpěv. Říkají, že hudbu dělá ďábel. Jeho zádumčivá mezihra netrvá dlouho. Znovu se ho zmocní humor, ale následující řízné řádky si nevymýšlí. Alžírští fundamentalisté předložili představy islámu, které jsou směšné. Je zakázáno dávat kalhoty do čistírny. Vaše kalhoty vás, který jste cudný, čistý a svatý, přijdou do styku s kalhotami nevěřícího. Kdo by řekl, že kalhoty nevěřícího mohou být tak nebezpečné? Alžírští fundamentalisté využili opravdových křivd a vytvořili si vlastní islám cizí skutečnému způsobu života Alžířanů. Vynalezli svoje náboženství a spojili ho s nenávistí, kterou pociťovali, když viděli své otce, kteří bojovali s Francií a šli během války za nezávislost do vězení, a tenhle prohnilý stát s nimi špatně zacházel, neměli žádná práva. Alalou se domnívá, že v Alžírsku nebylo povědomí o obsahu náboženských textů, a tak vytvořili vlastní interpretaci, vlastní Korán.
Já vám děkuji oběma za čtení. Myslím si, že tahle ta ukázka svědčí o dvou takových jako základních bodech, které se během té knížky opakují. Jedna věc je ta, že se dost často upomíná na to, že v islámském extremismu a fundamentalismu jde ve většině případů o natočení, překroucení a i násilné nastavování pasáží z Koránu, které v kontextu fungují úplně jinak. A většina aktivistů se vymezuje právě proti tomu, že se vytváří něco nepřirozeného, nenormálního a úplně zvráceného. Můžu dodat takové, jako možná ty nejmarkantnější zkroucení náboženských předpisů, a sice to, že se vám může třeba stát, že vám zakážou pít vodu ve stoje, a je to opepřeno nějakým zkrouceným veršem z Koránu, že vám odepřou vařit v papénově hrnci tlakovém, protože vydává pískání, které může přivolávat třeba duchy. A že vám zakážou tanec a zpěv a různé typy zábavy, tak to o tom ani nemluvím.
Tak to je teda počvárná jízda.
A tady už čerpáš z té zajímavé knížky. Jo?
A tady už jako čerpám z té knížky. No, je to možná netradiční pohled na celou tu problematiku, protože dovedu si představit, že v naší společnosti se prodá mnohem víc knížek, které budou jenom hovořit o tom zlém a špatném. Tady je to vlastně knížka plná lidských příběhů, které jsou vlastně pozitivní tím, že se někdo chce v tom daném prostředí vyhranit proti zlu, proti překroucení toho, co považuje za cenný. A tohle, v tomhle tom je asi největší síla té knížky a myslím si, že to je taky opora pro náš rozhovor, který uslyšíte už za chvilku.
Já se jenom hloupě zeptám, Petře, ty jsi naznačil na začátku, že tam v té ukázce je nějaké jednoduché a zároveň hluboké řešení problému s islamismem. Chápu to správně, že to je ten humor?
No já si myslím, že v tomhletom případě tohohle člověka ten humor nebylo něco laciného, ale že on tam skutečně vypráví, že v těch nejhorších chvílích se v Alžíru začalo dařit strašně moc i vtipům, které se předávaly ústně, protože pomocí těch vtipů, pomocí nadsázky ve vtipech, které se tradovaly a samozřejmě se nedali říkat veřejně, tak si ten národ trošku pomáhal od toho tlaku. A to byl taky určitý způsob boje. My to možná v malém známe samozřejmě taky, co se týče cynických vtipů třeba z 80. let, že jo?
No, já si myslím, že teď je největší čas si pustit nějakou písničku a doufejme, že skrze tu hudbu k nám nebude promluvat ďábel. Dáme si něco ženského hip-hopu ze Spojených států. Je to něco, co jsem vybral, protože to je tak pikantní ze všech možných stran. Ty autorky, raperky Alia Sharif a Amina Bell uslyšíme s písničkou Black Heroes, která je velmi kritická, co se týče policejních vražd Afroameričanů ve Spojených státech, což je teď jako velké téma. Alia Sharif a Amina Bell se hlásí k tomu hnutí Black Lives Matter, to znamená, že z hlediska nějakého amerického mainstreamu je to trošku kontroverzní. Zároveň je to ale hodně kontroverzní i z hlediska toho islámu, ke kterému se zároveň oni hlásí, což zase je trošku políček vůči třeba nějakému tomu americkému hegemonnímu vidění světa, protože jsou to ženy, které se nebojí rapovat, vyjadřovat teda nějaký ten svůj postoj, což je v rozporu s konzervatismem, a pak samozřejmě prostě dělají hudbu, což, jak jsme před chvílí slyšeli, může být taky některým islamistickým osobnostem trnem v oku. Takže Alia Sharif featuring Amina Bell, Black Heroes.
Hergot. 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 O spiritualitě bez skrupulí. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave. Black Heroes. Alia Sharif featuring Amina Bell. Free all political prisoners. We come here with knowledge which is power. And we bring power which is wisdom.
V Hergotu na Radio Wave právě dorepovali Alia Sharif a Amina Bell s písničkou Black Heroes. Dámské hijaby hip-hop ze Spojených států a s námi ve studiu už je česká publicistka Saša Úlová, se kterou si budeme povídat mimo jiný o islámu. Ahoj.
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 Ahoj. Sašo, ty jsi na stránkách deníku Referendum napsal sloupek o knížce Tady vaše fatva neplatí, jejíž autorkou je Karima Benoun. Sloupek je uveden doporučením, ať si knihu každý přečte. Těch knížek o islámu v poslední době vychází celkem dost. Proč podle tebe sáhnout zrovna po téhle knížce?
Protože ta kniha není vlastně primárně jenom o islámu, ale i o tom, jak se západní společnost staví k islámskému fundamentalismu. Takže si myslím, že nás může oslovit, že samozřejmě je důležitý vědět, co se děje tam, ale ještě taky jako důležitější možná je, jaký my tady zaujímáme postoje, jak my se k tomu stavíme.
Jak jsi se k téhle knížce vlastně dostala? Nebo vytipovala jsi si předem, věděla jsi, že vyjde v češtině a tak si po ní šla? Nebo to bylo náhodou?
Jeden z autorů deníku Referendum dělal nějakého odborného redaktora té knihy a tak trošičku tu autorku zpropagoval v nějakém svém sloupku. On teda nepsal úplně o té knize, jenom tam dolů napsal, že bude v Akademii na Václaváku, myslím to bylo, že bude prostě jí tady prezentovat, že tu bude. A já jsem se tam vypravila, abych si ji vyfotila a byla jsem teda s dítětem, takže jsem tam dlouho nepobyla, ale chtěla jsem si dělat rozhovor a pak, když jsem si přečetla knihu, tak jsem si uvědomila, že stačí napsat o té knize.
Ta kniha je plná příběhů různých odvážných lidí. Ve svém textu píšeš, že tihle lidé bojující proti násilnému fundamentalismu tak činí bez většího zájmu Západu už několik desítek let. Čím si ten nezájem vlastně vysvětluješ?
Já jsem nad tím hodně přemýšlela. Protože ten nezájem vlastně můžu pozorovat, nebo mohla jsem pozorovat i u sebe, když jsem tu knížku četla, tak jsem se styděla. Já jsem před 20 lety vlastně byla součástí komunity lidí, kteří odešli ze zemí svého původu přesně z těchto důvodů, že byli pronásledováni. Mnozí z nich měli rodinné příslušníky, kteří už nežili. A ty lidi jsem měla strašně ráda a nějak mi ve vzpomínce zůstalo, že více méně byli muslimové, někteří teda nebyli úplně, mnozí byli ateisté nebo agnostici, ale tak vlastně ten pozitivní můj vztah islámu tam zůstal, ale vlastně jsem tak nějak pozapomněla, že to hlavní bylo, že oni bojovali proti tomu útlaku těch fundamentalistů. A proč to tak je? No, to nevím. Já jsem třeba poslední rok hodně se tím fundamentalismem zabývala ve svých textech. Ale vlastně jsem se zabývala těmi fundamentalisty a tím, proč lidé odcházejí bojovat do Daeše. Ale nějak jako jsem úplně pominula ty lidi, kteří se proti tomu staví a nejsou to jenom elity, to je právě na tom hodně zajímavý.
A proč je to tak stranou toho zájmu všeobecného, to netušíš, nemáš na to
no,
žádnou teorii.
Myslím si, že se to vlastně nehodí ani levici, ani pravici. Pracovně si nazýváme levici jako ty liberály a pravici ty konzervativce, s tím, že samozřejmě v Česku je to všechno úplně jinak. Tak té pravici to nevyhovuje, protože to vlastně nějakým způsobem ukazuje, že islám není nějaký monolit, který by vykazoval ve všech podobách ty negativní znaky, o kterých oni mluví. A ta levice zase má tendenci trochu mlčet k některým věcem, které se v tom islámském světě dějí, takže tito lidé jí připomínají, že by možná měli víc kritizovat třeba ty praktiky těch islámských fundamentalistů.
Tenhle ten nezájem určitě nepřímo těm islámským fundamentalistům nahrává. Je tenhle ten stav nezamýšleným důsledkem téhleté ignorace, nebo se aspoň částečně může podle tebe jednat i o vědomou politiku?
No, myslím si, že co se týká široké veřejnosti, tak je to nezamýšlené. Pak je tam, a to ona popisuje, myslím, celkem dobře v té knižce, má to skutečně doložené mnoha citacemi a různými argumenty z míst. Je tady taková představa, tady a ve Spojených státech, že vlastně v tom islámském světě nemůže být úplně demokracie. A že takový jako mírně islamistický, nikoliv teda úplně extremistický režim může být dobré řešení pro takový stát. Například teda Wikileaks z Tuniska, to uniklo s, myslím, tuším z americké ambasády, že jako přesně tato idea, že by to teda bylo dobré, kdyby tam byla ta Ennahda, což je islamistická strana. No a ona tvrdí, že to vlastně nejsou umírnění islamisté, i když se tak navenek tváří a že tím vlastně ten Západ v důsledku podporuje i ty teroristy, protože oni jsou napojení na ty radikální salafisty a ti zase pak už na ty teroristy, jako to už je jedna skupina. Takže vlastně i tím, že podporujeme třeba něco, co se nám jeví jako jakž tak, že to jde, tak můžeme vlastně v důsledku podporovat potom třeba sebevražední atentátníky.
Jak se tomu teda dá předejít, co se týče té podpory zvenku, protože evidentně je tam nedostatečná znalost toho politicko-náboženského podloží třeba u té Ennahdy. Jak vlastně postupovat líp? aby se přišlo na to, jaký lidi stojí vlastně na té politické scéně za podporu, co by přispělo k demokratickému rozvoji dané země.
Tak třeba zrovna konkrétně v Tunisku myslím, že tam je docela dost stran, kterých se sami sebe označují za levicové, ale to v tom islámském kontextu znamená, že jsou liberální, jo? Neznamená to nutně, že jsou levicoví tak, jak my to vnímáme. Islamisti jsou pravice a potom teda salafisti považují za extrémní pravici, jo? Tak oni to mají rozdělený. A těch stran je tam poměrně dost, vytvářeli nějakou koalici a vlastně v jedných těch volbách ta Ennahda získala tolik hlasů také díky podpoře teda nejen ze západu, ale hodně i ze Saudské Arábie a dalších zemí. Takže ona třeba tvrdí, že by ty volby nevyhrály, kdyby tam ta podpora nebyla. A kdyby naopak třeba ten západ podporoval teda víc, třeba ty demokratické strany, tak možná to všechno dneska v tom Tunisku vypadalo jinak.
Když zůstaneme u toho dualismu mezi levicí a pravicí, tak o té pravici si napsala v tom článku, že není schopná rozlišovat islám a islámský fundamentalismus, zaznělo to i tady. Zaměříme se ale trošku na tu levici, ke který se taky hlásíš. Jak bys charakterizovala ten její pohled na islám, který není monolitní, ten pohled levice evropský asi taky není monolitní?
No jistě, to je samozřejmě, pravičáci jsou všichni stejní a my levičáci jsme každý jiný, tak to předesílám dopředu, ale kromě toho, pokud bych měla mluvit o nějakém trendu, tak je pravda, že se dá pozorovat něco jako snaha neproblematizovat třeba věci, které problematické jsou. A možná by se to dalo nazvat nějakou reakcí právě jakoby na ty konzervativní síly ve společnosti, které neustále zaměňují islám s islamismem a s nějakými extrémními podobami. Takže vlastně jako v reakci na to, a ve vztahu k lidem, kteří tady třeba žijí, jsou muslimové a v naší snaze jim vytvořit teda nějaký přátelský prostředí, aby jako věděli, že je přijímáme, tak se stává podle mě, že se dostatečně nezajímáme o některé aspekty toho islámského fundamentalismu, které jsou prostě příšerné.
O jaký třeba?
No, tak ona to tam popisuje na mnoha a mnoha stránkách to, co se děje a samozřejmě teda ne, že by všechno bylo pro mě úplně nový, ale vlastně ty islámští fundamentalisti se snaží o úplnou totalitu, jo, že se snaží ovládat ty lidi a tu společnost úplně celkově, což si myslím, že paradoxně nebo v důsledku nakonec jim zláme vás, že oni nebudou úspěšní, protože oni třeba zakazují i zpívat a hrát divadlo a prostě zakazují i v zemích, kde třeba ten islám má velice liberální tradice, aby se vůbec bavila žena s mužem. Takže ty lidi potom, ty, co se proti ním staví, se často rekrutují z řad lidí, kteří třeba jenom chtějí si zaspívat nebo chtějí chodit do divadla. Jo,
nebo že, chtějí jíst fazole
nebo chtějí
a vařit
fazole,
v papiňáku.
Ano, protože oni mi to tam zeditovali, oni tam napsali plynatost, ale jinak původně v té knižce, protože se po nich prdí.
Petr Bittner, tvůj kolega z deníku Referendum, v jednom svém článku napsal, že vztah levicového pojetí svobody a praktického islámu je vztahem principiálního konfliktu, který levici znemožňuje konfrontovat islamofobii. A on tam uvádí jako třeba příklad třeba feminismus nebo sekularismus. Tyhle ty věci, jako on vidí, jako prostě principiální třecí plochy, který vlastně potom znemožňujou jakoby nazývat nebo nějak...
No, jakože jsou ty hodnoty, které jsou prostě v principu v rozporu s islámem. On
jo, který... jo, jo. A potom jakože to brání i kritice té islamofobie, protože jako kdyby...
Rozumím. Kultura se vyvíjí. To je prostě, myslím, dneska už tak nějak obecně přijímaný v té antropologii. Nemáme tady nic takového statického, co bychom mohli nazvat. Například nemůžeme, když řeknu křesťanství, tak vy si můžete představit strašně moc věcí, ale já si třeba představuju v podstatě současný liberální křesťany, kteří podle mě mají mnoho společného s levicí. Tak stejně tak ten islám, a já těch muslimů znám vlastně opravdu hodně, z mnoha jsem chodila do školy a mám spousta přátel, tak pro mě vlastně nemusí být v rozporu s feminismem. Například jiná moje kolegyně je muslimka a je feministka a já v tom žádný rozpor nevidím. Jistě, že každý konzervativnější pojetí náboženství s feminismem rozporuje, stejně tak jako s důslednou aplikací lidských práv. ale to je právě je otázka toho vývoje a my bychom teda, pokud chceme žít ve svobodné společnosti, měli podporovat ty liberálnější síly.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
V Hergotu na rádiu Wave právě dohrála irácká kapela Janaza s písničkou Islamic Lies. Kapela Janaza patří do takového zajímavého žánru antiislámského black metalu na Blízkém východě. Zařadili jsme tuhle tu písničku ne proto, že bychom souhlasili přímo s jejím obsahem, ale pokládáme to za dobrý příklad právě toho přehlíženého disentu vůči majoritnímu islámu v islámských zemích. Po delší době si teda hrajeme black metal. Každopádně teď už se vracíme k rozhovoru se Sašou Ulovou právě o islámu a disentu vůči islámskému fundamentalismu. Co si myslíš o tom pojmu islamofobie? Vůbec často i on bývá terčem různě jako dekonstrukce, že vlastně je to pojem, který nedává smysl.
No on se nadužívá, stejně jako rasismus a tak, on každý ten pojem, ale fašizace a tak, každý ten pojem po nějaký době se stane nálepkou a je to stejný u pravdoláska, křuva sluníčka, křuva tak, vlastně to přestane mít smysl, je to jenom nadávka. Do skupiny islamofobů bohužel zařazujeme my, teda to slovo sluníčka, ale myslím tím teda, že tu levici, i lidi, kteří opravdu se jenom trochu bojí a dokonce i mají dobrou vůli rozlišovat a právě si třeba tyhle lidi jsem si všimla, že hodně si čtou nebo se snaží vyhledávat ty stateční lidi v tom islámském světě, kteří bojují proti tomu fundamentalismu a je vidět, že i na sobě pracují, ale přitom potom někde vznesou třeba trošku nešikovně nějaký dotaz, protože neovládají úplně ten jazyk té politické korektnosti a už to dostanou a už jsou prostě za úplný hlupáky. A to mě vlastně strašně mrzí, protože já třeba ty lidi znám a vím, že se opravdu ta snaha je poctivá a že v tom není rozhodně žádná totální paušalizace a přitom se teda těmi islamofoby stanou taky. No.
Zmínila jsi politickou korektnost, to je další takový termín, který se možná nadužívá. Co si myslíš o něm?
Tak ve skutečnosti to považuji za obyčejnou slušnost, která je v tom veřejném diskurzu, to znamená, že stejně jako nevejdu do místnosti a neřeknu, ty seš tlustej nebo plešatej, tak stejně tak prostě neurážím skupiny lidí a jako mě to vlastně problém nedělá. Není to těžký se to naučit, ale je pravda, že se někdy bavím s lidma, kteří ty předsudky podle mě vlastně nemají, ale neumějí tak mluvit, jo? Naučit se tak mluvit souvisí nějak s nějakým vzděláním, nemusí být formální. A ne vždycky ta hranice jde teda ti, co jako slušně mluví, nebo korektně politicky, jakože skutečně jsou tolerantní a ti, co to neumí, nebo nedokážou, nebo nechtějí, že by nebyli. Jo? Takže já se snažím tak sama vystupovat a snažím se nenechat se odradit třeba nějakým slovem, který mi úplně nevoní, když se s někým bavím a zjišťovat dál, jestli ten člověk prostě jak uvažuje.
Takže myslíš, že to může být i problém jazyka, problém domluvy nad tím tématem, že by nakonec se zjistilo, že v podstatě je i třeba v tom našem typickém českém prostředí úplně jiná situace, jiný vztah třeba k islámu nebo jiný poměr k obavám vůči islámu, než se to zdá na první pohled a než se to zdá teda ze žumpy internetových diskuzí?
Tak než ze žumpu internetových diskuzí, to si myslím, že je zcela jasný. Tam je hodně takových jako aktivních jedinců, ale dohromady jich nebude zase tak jako příliš moc. Myslím si, že ten problém je hlubší, že bych to úplně nesváděla jenom na tu křeč, i když ta tam hraje roli. Jo? Dejme tomu, že ta česká společnost je do značné míry rozdělená. A ta strana, která teda, když to teďkon teda nazvu islamofobia, sluníčkáře, ale myslím to opravdu bez jakýkoliv zabarvení, tak ti islamofobové vlastně nemají rádi tu politickou korektnost, ale já si myslím, že je mnohem víc než islám, štvou právě ty sluníčkáři a vůbec jako elity a ten pocit, že oni žádným způsobem neovlivňují to, co se tady děje, že ať se projeví jak chtějí, tak jsou vždycky za ty hloupí. Jo? Tam to je prostě nános hodně věcí a ten jazyk tam roli hraje, ale i kdybychom se dokázali domluvit, tak tady tyhle animozity se nestratí. To je prostě nějaký sociální konflikt, který v té společnosti je.
Když se ještě vrátíme k téhle věci a trošku zůstaneme u tématu konfliktu, pozoruješ na levici nějaký rozkol právě v souvislosti s islámem? Britský antiislamistický aktivista Majid Nawaz zavedl pojem regresivní levice pro levicové myšlení, které se vyhýbá konfrontaci s náboženským fanatismem z důvodu politické korektnosti právě a taky tolerance kulturních rozdílů, což trošku souvisí s tím, o čem už jsme se bavili. Vyvolávají tyhle pozice na levici nějaký protipohyb třeba u nás?
No tak, že vracíme se k tomu, že ta levice je u nás rozdělená na tu část, která je jako na jedné té straně barikády, na tu část, která je na druhý. Takže budeme se teda bavit jenom o té levici, kterou já považuji za levici, když jsem přímě ti druzí říkali, že oni jsou levičáci a my ne. Já si myslím, že ta debata se tady vlastně ještě nevede, ale že to pomalinku začíná. Že právě třeba ten Filip Outrata, který zpropagoval tu autorku u nás a já jsem na základě toho potom napsala tu knížku, jak to je člověk, který se o to snaží. A já některé jeho texty se mi hodně líbějí a u jiných zase teda bych klidně řekla, že už jsou pro mě za hranicí. Ale to je debata, která se nějakým způsobem vede a zase na něj jiný lidi reagují. Takže myslím si, že nějak se začíná o tom mluvit i uvnitř té, dejme tomu, liberální levice.
Zmínila si potíž definovat tu levicovost. Co pro tebe teda znamená konkrétně ta levicová politika nebo ten postoj?
No tak ty ideály jsou svoboda, rovnost a solidarita. A samozřejmě ta svoboda není definovaná jenom mou svobodou, ale co největší svobodou pro všechny. To znamená, že jako, to myslím na rozdíl od třeba konzervativního pojetí svobody. Tak já to vidím a proto já třeba teda lidi, kteří chtějí jiné vylučovat, už jenom na základě nějakých charakteristik a znaků, nemůžu považovat za levičáky, protože popírají tu svobodu, tu rovnost a nejsou s nimi solidární, takže...
Co by si jako novinářka přála, aby ohledně islámu v médiích více zaznívalo, taky vzhledem k tomu, aby vůbec o tématu se dalo diskutovat pravdivě, co možná nejvíc objektivně a vytvořilo se prostředí, kde budou chybět předsudky nebo se budou trošku eliminovat?
No, rozumím tomu, tak já na tu objektivitu moc nevěřím, ale já si myslím, že úplně největší problém českých médií je situace současná v redakcích, kdy vlastně nejsou peníze a nejsou peníze, už vůbec nejsou peníze na to, aby ty redakce měly nějaký zahraniční zpravodaj, kteří by se věnovali dokonce, nedej bože, jenom jednomu nějakému jako tématu nebo několika zemím, které by sledovali. Takže tady úplně chybí kontinuita v tom, jak se vlastně o těch zemích, kde je islám jako většinový náboženství, píše. Tudíž, když se tam něco stane, tak je to úplně bez kontextu. A já jsem loni psala reportáž z Tuniska a hledala jsem články. Našla jsem jich opravdu hrozně málo, ale co mě teda úplně šokovalo, bylo, že tam byl článek před volbama, že budou a pak už v českých médiích vůbec nic nevyšlo o tom,
jak to dopadlo.
Jak to dopadlo, jo? A vlastně ten vývoj potom byl naprosto zásadní a vlastně pochopitelný. Jo, že když se člověk potom baví tam s těma lidma, oni mu vysvětlují, proč třeba někteří lidi ty islamisty podporovali, protože předtím vlastně oni byli ostrakizovaní za toho Binalího. Tak a pak třeba prohlídli a už vlastně pochopili, že to nechtějí, že ta strana je na ně moc radikální nebo že moc hlásá nějaký věci, které oni nechtějí, tak je to, jako člověk to pochopí, protože tam má nějak tu kontinuitu té historie, ale ve chvíli, kdy ad hoc takhle vycházejí různý vždycky jako bombastický, ještě teda jako s bombastickýma titulkama, aby to zaujalo, tak vlastně není cesta. Podle mě by úplně stačilo sledovat skrz jednak teda tu politiku a také skrz teda lidský příběhy, tu situaci těch státek a hned by nám ty lidi přišli víc jako lidi.
To Tunisko nám tady se objevuje několikrát jako příklad. Můžeš třeba teďka na závěr podat od toho roku 2011 ten vývoj tam, co právě se k nám dostává pomocí kusejch zpráv, který se sebou navzájem vůbec nesouvisejí třeba.
No tam vlastně ten hlavní problém podle teda mých zdrojů byl v tom, že ta islamistická strana podporovala příchod salafistů z jiných států, hlavně z Alžírska, a brala si peníze teda také třeba ze Saudské Arábie. Takže tam vznikly takzvané nekontrolované mešity, kde všichni věděli, že tam je nějaký počet mešit, kde skutečně vymývají mozky těm mladým lidem, aby teda takzvaně přešli na druhou stranu, to je termín.
Takže to bylo po období tedy, jak se říkalo, arabského jara.
Teda. Ano, to bylo po období arabského jara a bylo to teda s posvěcením západu. No a potom tam vlastně v té společnosti teda, která je velice tolerantní a velice liberální, takhle když se člověk pohybuje, je to hrozně příjemné, ty lidi jsou strašně milí, mají tam že, kostel na hlavní třídě, ženský v jedné rodině, některý zahalený, jiný ne. Je to hrozně pestrá a svobodomyslná společnost a jsou na to pyšní, oni to hodně tematizují. Tak vlastně, že tam bylo několik těch atentátů a já si myslím, a myslí se to teda i ty Tunizané, že vlastně ten vývoj v tom Tunisku, přestože tam byla ta islamistická strana, tak furt je demokratický, povedlo se té levici tam tu ústavu uhrát tak, že je svobodná, nebo jakože teda není založena na tom islámském právu. A že to musí být trnem v oku těch islamistů. Takže když oni tam budou dělat ty atentáty, tak tam pak nebudou jezdit lidi. A to je země, která je úplně vlastně založená na turistickém ruchu, ty příjmy, ty finance, nebo ta ekonomická situace. Takže ve chvíli, kdyby tam nikdo nejezdil, tak oni žijou už teď v relativně velký bídě. Tam opravdu ty lidi mají třeba i hlad. Tak by to byl velký průšvih a samozřejmě by zase se zvýšil počet lidí, kteří by se stali rekrutama islámského státu.
Sašo, my ti moc děkujeme, že jsi za náma do Hrgotu přišla a za zajímavé informace a pohledy a přejeme ti všechno dobré do tvojí práce i života. Ahoj.
Ahoj, dík.
Díky, ahoj.
Díky, ahoj.
Hergot.
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 O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Rádio Wave.
To byla Saša Úlová pro Hergot Rádia Wave. Myslím, kluci, že dneska to teda extrémně rychle sypalo.
Mm.
To se opravdu neslyší jen tak.
Měli jsme i black metal, ale samozřejmě Saša Úlová taky umí
naložit, že jo?
Naložit, no.
A protože jsme takhle krásně spokojení, tak můžeme i spokojeně vyznat, že i tentokrát se potvrdilo, že
Pán Bůh je Pán.
A nakonec máme ještě jednu písničku, která vlastně vznáší otázku, jak to bude do budoucna, jak se vlastně bude diskutovat v levicovém spektru na téma islámu.
To mě taky hodně zajímá.
Future of the Left, Reference Point Zero.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.